បញ្ញាទី1មន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ Bell Labs គឺជាកន្លែងបណ្ដុំជនជើងខ្លាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយមន្ទីរនេះបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទរបស់មនុស្សយើងលោក Alexander Graham Bell បានចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចំពោះការបង្កើតទូរស័ព្ទដំបូងគេក្នុងឆ្នាំ1876តាមរយៈការទទួលបានទុនសម្រាប់ការបង្កើតថ្មីនេះដំណាក់កាលដំបូងលោក Bell បានពង្រីកកិច្ចការច្នៃប្រឌិតគំនិតផ្ដើមរបស់ខ្លួនដោយការបង្កើតក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Bell ឬ Bell Telephone Company ក្រោយមកក្រុមហ៊ុននេះក៏ប្ដូរទៅជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនិងទូរស័ព្ទអាមេរិក AT&T ឬហៅឈ្មោះពេញថា American Telephone and Telegraph Company មកដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1890កម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅលើទូរស័ព្ទរបស់លោក Bell ត្រូវអស់សុពលភាពហើយការអស់សុពលភាពនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យស្រដៀងគ្នានឹងលោក Bell ដែរឆ្លៀតឱកាសចូលប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនគាត់ដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវការមានប្រៀបលើគូប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនដទៃក្រុមហ៊ុន AT&T របស់លោក Bell បានជំរុញឲ្យមានការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របន្ថែមទៀតក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរចេញពីមូលហេតុនេះហើយដែលក្រុមហ៊ុន AT&T បានបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ Bell Telephone Laboratory ឡើងនៅឆ្នាំ1925លោក Bell បានបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវទាំងនេះឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រីកនិងពង្រឹងការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនពោលគឺកាន់តែថោកនិងគួរឲ្យទុកចិត្តបាននេះអំឡុងពេលនោះបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសមត្ថភាពមានកម្រិតនៅឡើយតួយ៉ាងគ្មានសម្លេងរោឬពេលចាប់រវល់ក៏គ្មានការជូនដំណឹងអ្វីដែរនៅពេលគេទូរស័ព្ទរកគ្នាម្ដងអ្នកទេទៅត្រូវស្រែកហៅអ្នកម្ខាងទៀតរហូតដល់តែអ្នកម្ខាងទៀតដឹងថាមានគេទេមកទើបចាប់ផ្ដើមលើកទូរស័ព្ទនិយាយរកគ្នាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion កិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់ Bell Labs គឺផ្ដោតសំខាន់ចំពោះការសង្កេតទៅលើទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងនេះមានទាំងខ្សែកាបរលកវិទ្យុការអាចសំឡេងនិងការបញ្ជូនរូបភាពជាដើមក្រុមការងាររបស់ Bell Labs បានព្យាយាមរកឃើញថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ចង់បានរបៀបទំនាក់ទំនងបែបណាហើយបន្ទាប់មកក្រុមការងារនឹងប្រឹងប្រែងច្នៃឬបង្កើតរបស់នោះឬសេវាកម្មនោះឡើងមកនៅកាលនោះលោក Theodore Well ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន AT&T បានខិតខំជំរុញឲ្យក្រុមការងាររបស់មន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ Bell Labs ជាពិសេសក្រុមផ្នែករូបវិទ្យានិងគីមីវិទ្យាដោយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវអភិវឌ្ឍសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីសម្រួលដល់មជ្ឈបាយទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជនចំពោះបុគ្គលិករបស់មន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនេះទៀតសោតសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់ Bell Labs បានជួលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពូលកំពូលឲ្យមកធ្វើការហើយបុគ្គលិករបស់ខ្លួនភាគច្រើនជាអ្នកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗរបស់អាមេរិកដូចជាសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Massachusetts សាកលវិទ្យាល័យ Chicago និងសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា California ជាក់ស្ដែងដូចជាលោក Mervin Kelly ជាដើមមុនពេលចូលមកធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ Bell Labs គាត់គឺជានិស្សិតឆ្នើមផ្នែករូបវិទ្យារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Chicago នៅក្នុងឆ្នាំ1951គាត់បានក្លាយទៅជានាយកគ្រប់គ្រងលើមន្ទីរ Bell Labs ហើយលោកបានកសាងសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលមានឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់ជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលើឧស្សាហកម្មទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សជាតិយើងជារួមមកមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវ Bell Labs គឺជាទីបណ្ដុំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឆ្នើមៗហើយនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំងនេះមានខ្លះបានក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel ទៀតផង